Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri, un podcast în care discutăm despre etichetă, despre bune maniere, despre protocol, comunicare și multe, multe altele. În acest episod îl am alături de mine, de data aceasta, doar pe Andrei. Andrei, salutare, ce faci?
Salut, Adrian, de la foarte bine însuți, ca de obicei. Tu?
Ca de obicei, asta este vorba ta.
Cam așa ceva.
Da. Și eu fac foarte bine, abia aștept să mai discutăm despre un subiect interesant, aș zice eu, într-un nou episod din podcast și o să ne vom folosi de ce ne s-a întâmplat în ultimele zile, săptămâni chiar, și acesta va fi subiectul podcastului de astăzi. Adică, tu chiar astăzi te-ai întors de la un training cu o companie. Și mă gândeam să discutăm în acest episod despre nevoia de training de etichetă în companii. Adică, poate sunt antreprenori, poate sunt manageri, poate sunt lideri de echipă și au posibilitatea să organizeze un astfel de eveniment. Sau, dimpotrivă, sunt doar angajați, dar simt ei nevoia să se organizeze un astfel de eveniment în compania lor. Și hai să vedem, ne folosim de experiența ta foarte caldă acum, tocmai ce te-ai întors de la un training la o companie, și să ne spui ce ai observat acolo, care sunt nevoile oamenilor, angajaților într-o companie în materie de etichetă.
În principiu, ce am observat, și nu doar la compania asta, ci cam asta pare să fie trendul, deși de la fiecare dată eu mă asigur că totuși creez un cadru prin care să aflu exact nevoile oamenilor, trendul pare să fie pe două subiecte mari și late. Unul este relațiile cu clienții și doi, relațiile între colegi. Astea ar fi cele două subiecte care interesează pe ei raportat la etichetă și protocol, și anume cum să facă să fie un mediu de lucru plăcut, o cultură plăcută și mai mult cum să facă să-și reprezinte organizația peste tot pe unde merg, să o reprezinte într-o manieră care să aducă cinste, ca să zic așa.
Și, de exemplu, ai spus relația cu clienții și mediul de lucru plăcut. Uh-huh. Hai să vedem, în relația cu clienții, cine m-a interesat? Omul de vânzări, mă rog, el are de cele mai multe ori acces la clienți, sau și liderul organizației. Pentru că, pe partea cealaltă, mediul de lucru plăcut, mi se pare că e mai mult în responsabilitatea sau pică cumva pe umerii liderului de a se asigura că are un mediu de lucru plăcut la locul de muncă.
Pe scurt, toată lumea care interacționează cu clienții, asta ar fi răspunsul general. Și spun asta pentru că, uite, de exemplu, astăzi am avut chiar CEO-ul împreună cu tot leadership-ul din management, deci toți project managerii pentru firma lor, și chiar am avut și alte persoane care lucrează în anumite departamente mai puțin, să zic, expuse către client, doar că au considerat că totuși e de interes, că și ei mai au ocazional interacțiuni cu clienții din companie. Poate nu chiar pe vânzări, ci pe managementul proiectului. Poate pe, efectiv, partea de contabilitate sau chestiuni de genul ăsta. Și atunci, cam toată lumea care avea într-un fel sau altul contact cu clientul la un nivel care contează, în sensul de reprezentare, toată lumea era în sală.
Da.
Adică, da. Pe românește.
Da, sunt multe de discutat aici. Practic toată lumea reprezintă compania și la urma urmei, da, toată lumea trebuie să fie...
Da, dacă e chiar să mergem la nivelul ăla. Doar că aici discutam efectiv despre niște chestiuni mai focusate, să zic, și atunci au fost oameni care într-adevăr aveau gen interacțiuni mai îndelungi și... Trebuia gen, adică cei care erau puși în postura de ca uneori să trebuiască să stea la masă cu clientul și să-i explice câteva lucruri și...
Uite, că tot mi-a adus aminte, la masă sau eticheta la restaurant e un subiect pentru podcast pe care îl țin de foarte multă vreme în stand-by. Vreau să-l facem împreună cu Andreea, uh-huh, și va fi un episod lung.
Da.
lung și foarte lung. Adică trebuie să ne rezervăm toți trei suficient timp să discutăm doar o mică parte din ceea ce înseamnă eticheta la restaurant și doar să atingem lucrurile așa de generale. Dar hai să continuăm puțin până ajungem la acel episod lung și țineți minte, cei care ne ascultați, că va veni un episod, cred că va fi cu mult peste o oră. Hai să discutăm puțin.
Practic,
Da. Hai să discutăm puțin despre ce ar trebui să aibă în minte un angajat, un sales manager, un manager, nu contează, practic, atunci când se pregătește să meargă la o întâlnire de afaceri cu un client la un restaurant, lăsând la o parte manierele la masă, care, cum ziceam, vor fi în episodul lung. Dar așa, în pregătirea evenimentului.
da, în primul și în primul rând, trebuie să-și facă temele despre client. Asta e clar. Să știi cine e, ce își dorește, sau să încerci să intuiești cât de cât ce își dorește ca să-i faci un pachet. Poate că deja ați avut discuția anterioară și acum tu mergi direct și arăți pachetul pe care l-ai pregătit ca să-i prezinți oferta concretă. Deci, în primul rând, trebuie să-ți faci temele despre clientul în sine și să-ți dai seama, cum ziceam, cine e, ce își dorește, frici, nevoi, foarte important să descoperi nevoile și fricile, evident. Asta e o chestiune de vânzări mai mult decât de etichetă, dar ține și de etichetă pentru că noi discutăm despre arta de a fi un om plăcut oriunde, oricând. Și atunci noi trebuie să știm care sunt acele lucruri care l-ar face pe om să se simtă mai inconfortabil față de noi, după care să ne facem o strategie prin care să-l ajutăm să fie confortabil față de noi, raportat la acele idei, subiecte, problematici.
Exact, să vii în întâmpinarea acestor lucruri, să le anticipezi oarecum și să
Exact.
te gândești la omul din fața ta și la afacerea lui, bineînțeles. Că, la urmă,
Da,
urmei,
păi
despre
uite.
asta e eticheta.
Da, uite, ca un exemplu concret. Când eu m-am pregătit să fac oferta către compania la care acum susțin traininguri, prima dată am primit pe e-mail o solicitare. Și după acea solicitare, eu, deși am avut ocazia să cunosc CEO într-un context anterior, înainte să-i trimit mail-ul cu slide deck-ul, totuși m-am uitat și pe site-ul lor să văd cine sunt ei mai exact, adică dincolo de ce știam eu de la ultima întâlnire de networking de acum multe luni de zile când ne-am întâlnit noi. Și m-am dus să-mi fac temele despre companie, la ce nivel se află, care sunt nevoile raportate la nivelul la care ei se află, despre echipă, cam care e structura, leadership-ul, care e viziunea și așa mai departe. Nu am reușit să fac chiar tot ce m-a interesat, așa că la prima mea întâlnire cu conducerea companiei, adică cu acest domn în speță, am discutat cu el la concret să văd exact cine va fi în sală, pentru cine anume vrea să creeze acest program, ca să identific cât mai mult dintre nevoile pe care le are și obiectivele și viziunea lui pe termen lung, pentru că eu să înțeleg de fapt cu ce să vin pe masă, ca el să ajungă mai aproape de obiectivele sale. Pentru că, până la urmă, asta era rolul meu acolo, să-l ajut să ajungă mai aproape de obiectivele lui.
Apropo, mi-ai adus aminte de o scenă care la un moment dat era destul de virală pe internet, și anume un interviu, cred că a fost cu Warren Buffett și reporterul, când a ajuns la Warren Buffett, i-a dăruit o cola Sherry, pentru că era foarte cunoscut că Warren Buffett bea foarte mult sau îi place să bea Sherry cola. Apropo de ce spuneai tu, de să
Da,
anticipezi.
da, da.
Da.
Uite, ca un exemplu din istorie, apropo de a-ți face temele. Cei care poate nu știți, Theodore Roosevelt a fost unul din cei mai mari președinți ai SUA, înainte de Franklin Delano Roosevelt. Și el avea o chestiune pe care o făcea cât era președinte. Întotdeauna avea un membru al administrației prezidențiale care îl pregătea pentru orice întâlnire. Adică, dacă, de exemplu, să zicem, urma să se întâlnească cu prim-ministrul Japoniei, da? Exista cineva în administrația lui, în echipa lui, care îl brifuia și îi spunea, uite, X este așa, profil de personalitate, istoricul țării, misiunea lor, care sunt intențiile cu care vin ei la întâlnire, care e agenda, care s-a stabilit, care e agenda neoficială,
Da.
Mă rog, de toate. Și asta el o făcea chiar și noaptea la două, dacă era nevoie. Nu conta, el pentru orice întâlnire se pregătea cum trebuie. Tocmai pentru ca în momentul în care se întâlnește cu oficialii respectivi, să vorbească în cunoștință de cauză și totul să fie cât mai eficient, cât mai la obiect și pe cât posibil fiecare să își atingă obiectivele din negocieri la un nivel cât mai apropiat de viziunea lor.
Măi, cred că asta fac, acum, dincolo de etichetă, asta fac oamenii profesioniști. Am avut amândoi, împreună și separat, multe întâlniri și Skype call-uri și, nu știu, tot felul de întâlniri online și offline cu mulți prestatori de servicii. Și mi-aduc aminte cât de frumos a fost când cineva, noi solicitam un serviciu sau aveam o nevoie, mergeam către un prestator, freelancer, cam la mai mulți. Și când era momentul să ne se prezinte o ofertă sau să ne se facă o ofertă, omul, freelancerul, că am o minte foarte clar pe George, ave și uite, hai să explicăm. George este un băiat foarte priceput la marketing și l-am avut pentru câteva proiecte pe marketing și acum de curând lucrează cu mine la un proiect personal. Am avut ieri un Skype call cu el și, mă rog, el s-a pregătit, deci omul se pregătește, e student la marketing în Cluj și face tot felul de proiecte. Și eu l-am contractat pentru mai multe lucruri. S-a pregătit în sensul că a venit cu un PDF și a început să spună, uite ce research ce am făcut eu, ce am descoperit, așa mai departe. Și acum a venit cu soluția, urma să prezinte soluția. Și ca să vezi cum funcționa relația între noi și cât de bine s-a pregătit el, că cred că s-a întâmplat așa pentru că s-a pregătit el bine. Eu îi spuneam, da, îmi place foarte mult ideea asta, dar cred că ar trebui să discutăm și despre varianta pe mobil. Și el spunea, Adrian, numai bine, uite, vreau să arăt. Și dădea pur și simplu scroll în jos și următoarea parte a prezentării lui era exact ce spuneam eu. Adică curgea așa tot natural. Da, George, îmi place foarte mult, dar uite, mă gândesc că aceste culori trebuie să le mai studiem puțin pentru că, nu știu, nu vreau să mergem din prima pe astea. Da, Adrian, ai foarte mare dreptate și dădea scroll în jos și fix același lucru urma. Ce spuneam eu, efectiv urma. Asta în condițiile în care el avea o prezentare și mi-a dat screen share cu mine. Deci nu puteam eu să dau mai în jos pe prezentare. Eu vedeam doar ce mi-arăta el. Și e mult mai plăcut când ai de-a face cu oameni care se pregătesc și se gândesc la pașii pe care trebuie să-i urmeze și anticipează foarte mult și vin cu soluții și, nu știu, relația se dezvoltă mult, mult mai repede și mai plăcut, într-un mod plăcut. Nu știu, e o plăcere să lucrez cu George și până acum nu ne-a dezamăgit și îmi pare rău că pleacă și el din țară. Da, nu știu cum se întâmplă cu unii oameni, pleacă când ai mai mult nevoie de ei, pleacă, nu mai sunt disponibili. Se leagă de un proiect mai mare. În fine.
E bine pentru ei.
Da, e bine pentru ei și nu poți decât să te bucuri pentru ei. Dar George se întoarce. Deci, dacă aveți nevoie
He'll
de...
be back.
Cum?
He'll be back.
Da, he will be back. Probabil va sta câteva luni doar în state.
Ah, ok, fine.
Hai că am rămas la un subiect și anume la pregătirea unei mese, unei întâlniri de afaceri. Cine plătește când la o întâlnire
Se
de afaceri?
organizează. Cine care invită?
Evident.
Pro tip, discută cu ospătăria din timp ca să facilitați plata ori, de fapt, de regulă. O idee ar fi să-i dai omului niște date prin care să-ți poată trimite factură sau ceva și să faceți plata nu la întâlnire. Deci ori înainte de întâlnire, ori cândva după,
Da.
ca un follow-up.
Asta dacă, să zicem, e un restaurant unde mergi de obicei acolo, te știi, se poate face asta. Dar uite,
De aici vine pro tip number two, știi? Adică, fă-ți relații la restaurante.
Exact. Fă-ți relații la restaurante bune.
Da.
Ca să fii servit bine, să primești o masă bună, și așa mai departe.
Și punctul numărul 3, găsește restaurante bune în care să-ți faci relații în mai multe zone din localitatea în care ești.
Da, ca să poți să...
Pentru că dacă ai un mind map coerent și foarte accesibil, o să pățești exact cum am pățit eu, că trebuia să merg cu președintele Asociației Române pentru protocol și ceremonial la o întâlnire într-o anumită locație, unde am constatat că era locația propusă de dumnealui, am constatat că nu erau mese libere la locația respectivă și pentru că eu știam o locație fix peste drum, care era foarte ok, am mers acolo și chiar a fost mult mai bine decât în locația propusă de dumnealui. Deci, da, ajută să ai un mind map.
Clar ajută. Apropo de pro tip number one, cu plătitul, poți să mergi înainte să vorbești sau să-ți emită factură și să-l trimită pe e-mail sau poate ulterior, sau poți pur și simplu să dai un telefon, să faci o rezervare, să discuți acest lucru cu persoana care face rezervarea și în același timp să discuți dacă nu, ok, să zicem că nu poți să discuți cu, la telefon sau ai uitat sau nu s-a întâmplat sau ți-a spus la restaurant, a, nicio fel de problemă, rezolvăm aici. E foarte simplu să vorbești cu ospătarul acolo și spui, ok, vă rog să-mi faceți nota sau îi spui înainte sau îi spui doar lui sau doar el, vreau să-mi faceți nota și vin eu mai târziu să o plătesc. Sau poți să te scuzi, nu trebuie să spui unde mergi când te scuzi de la masă, poți să mergi la toaletă, poți să mergi afară, poți să mergi să dai un telefon, poți să mergi până la bar să plătești. Sau unele restaurante și hoteluri, în special cele de lux, îți permit, mă rog, îți dau un formular unde îți completezi datele de pe card și procesează ei ulterior plata. S-a întâmplat chiar la aici în București, la Sheraton. La mine n-a fost cazul că nu trebuia să plătesc de față cu cineva, ci pur și simplu nu eram în localitate și trebuia să fac o plată. Mi-au trimis formularul, l-am completat și am fost asigurat că totul este în deplină siguranță și am plătit de la distanță cu cardul.
Da, asta este o variantă optimă.
Dar,
care ajută.
Dar mi s-a întâmplat și cred că ți-ai minte, Andrei. Pur și simplu te scuzi de la masă cât durează să se emită nota și să o plătești cu cardul și eventual să lași și bacșișul. 5 minute? 5 minute e mult. Poți să faci asta și de ce vrea să faci asta? Primul rând ca să eviți situația neplăcută. Nu, eu plătesc. Nu, eu plătesc. Dar vă rog, hai să împărțim. Dar nu. Nu, cel mai corect este a invitat. Dacă ai invitat în afacere, înseamnă că ai un interes să inviți o persoană la masă. Fie că prezinți o ofertă sau că vrei să întrebi ceva. Uite, eu am făcut de multe ori, am invitat persoane pentru că aveam eu un interes și am vrut să discut cu acea persoană pentru că aveam mai multă experiență. Hai să discutăm asta la un prânz. Uite, te invit la un prânz sau la o masă într-o zi. Și e o situație neplăcută când persoanele, a, nu plătesc eu, nu plătesc eu, cine are mai mulți bani, cine plătește, cine, mai ales dacă e vorba și de cash, știi, când se scot banii aia pe masă și, da, mai trebuie 3 lei, mai trebuie 5 lei, e o situație oarecum neplăcută și cel mai important distrage de la focusul serii, să zicem așa. Distrage de la ceea ce e important, că dacă mergi cu un om de afaceri la o întâlnire, la un restaurant, mergi acolo să discuți despre afaceri, nu despre cât bani trebuie să dai tu la bacșișul, la chelner sau chestii de genul ăsta. Și ca totul să fie așa smooth, legat, închegat și fără un deranj prea mare, poți să plătești într-un mod subtil nota. Da, cine invită plătește. Și la întâlnirile romantice, cred că am zis asta într-un episod din sezonul 1, că cine invită plătește.
Corect.
Ok, ce altceva ai mai discutat pentru companie? Ce au mai avut, ce nevoie au mai avut oamenii de acolo?
Deci, e asta și partea de, ziceam, cultură organizațională, cum să fie un mediu plăcut la muncă, între colegi, să se înțeleagă și eventual chiar să îi inspire să facă anumite lucruri în loc să trebuiască să facă muncă de convingere. Asta cumva intră mai mult în comunicare, în leadership, dar face un pic obiectul și în zona etichetei, în sensul de cum să fii tu un coleg într-adevăr plăcut față de ceilalți colegi. Și atunci, cumva din sfera asta, să atingem și chestiuni de comunicare interpersonală legată de cum tratezi anumite situații cu tact.
De exemplu, am discutat acum, ne facem, promovăm episoadele trecute, pentru cine nu le-a ascultat. Am avut un episod întreg despre cum să dai feedback
Da.
și asta știu sigur că e de interes în cadrul companiilor.
Da. Și uite, acum chiar mi-ai dat o idee, pentru că tocmai ce pregătesc un set de alte module pe lângă cele pe care le pregătisem pentru compania asta. Și chiar o să includ și subiectul ăsta în cadrul unuia dintre traininguri. Cred că exact așa o să și fac. E un subiect care mi se pare foarte relevant și o să-l leg exact la partea de cum să îmbunătățești relațiile cu colegii. Și cum să faci efectiv să fii un coleg și poate chiar un lider plăcut, care poate eventual produce și rezultate.
Până la urmă, ăsta este scopul, nu? Să
Da.
se producă niște rezultate pozitive. Eu am avut și eu un training la o companie. Nu le putem spune numele pentru că așa scrie în contract. Cel puțin la ultimele două companii la care am fost noi. Și surprinzător pentru mine, au fost foarte, foarte interesați de tot ce înseamnă limbaj non-verbal. Nu aveam așteptarea asta și nu am fost am mers pentru alt subiect acolo, doar că, ca de obicei, cum fac eu, sunt un om de afaceri destul de mediocru, în sensul că am mers acolo plătit pe un anumit timp și am stat cu cel puțin o oră în plus. Pentru că discuții, întrebări, networking și am plecat efectiv că trebuia să plec la momentul respectiv. Nu mai puteam să stau. Dar pe final, când oamenii s-au mai dezghețat și chiar mi-au arătat ce interes aveau ei, erau foarte interesați de limbaj non-verbal. Și îi simțeam așa că sunt nesiguri. Ce am aflat este că oamenii sunt nesiguri de modul în care se comportă ei și în special de limbajul lor non-verbal. Ce am observat eu este că ar vrea să fie mai mult în control asupra gesturilor lor, astfel încât să aibă un efect asupra celor din jur. Și da, erau manageri, toți n-aveau clienți, furnizori cu care intrau în contact, aveau și alți angajați, subordonați cu care, mă rog, trebuia să ducă mai departe fiecare zi și erau foarte, foarte interesați despre limbajul lor non-verbal. Și probabil că vom merge acolo să explicăm mai multe. Deci și acest subiect pare să e unul de interes pentru companii. Iar în bancă, că am fost acum ceva vreme, am fost amândoi în bancă la BCR și am ținut un training cu lideri și manageri din BCR. Ei erau super interesați de limbajul non-verbal și de comunicare și de relația cu clienții. Mega interesați, aș putea spune. Se pare că acolo e mai important. De fapt, ar trebui să fie peste tot important, doar că cred că unii manageri pun mai mult accent sau vor să se perfecționeze sau vor să fie mai mult în control ca să se simtă mai confortabil. Și atunci când se simt mai confortabil, sunt autentici, știi, arată acea stăpânire de sine și acel control și se are efecte pozitive în fața clientului sau, mă rog, a furnizorului sau oamenilor cu care interacționează. Andrei?
Da, mă gândeam doar la ce spune
Am
și...
crezut că s-a întrerupt
Poftim?
Am crezut că s-a întrerupt din nou.
Nu, nu, nu. Dar mă gândeam acum, mi-a adus aminte de Keith Ferrazzi, care a scris cartea Nu mâncați niciodată singur, carte pe care vă recomand tuturor. E o carte foarte bună despre networking, despre cum să-ți faci networking strategic și despre cum să gândești corect networking-ul ca să-ți formezi relații eficient și autentic. Adică, pe românește, să nu faci lucrurile doar ca să dai bine pe sticlă, ci să le faci într-adevăr pentru că îți este natural și ești într-adevăr tu cel care face lucrurile pe care le face. Și astăzi, apropo, am atins subiectul acesta al autenticității. Dar mie acum mi-a adus aminte de cartea asta, apropo de faptul că într-adevăr toată lumea ar trebui să fie interesată de acest subiect, pentru că afacerile sunt fundamental o întreprindere umană. Este o
Da,
activitate
afacerile se fac
făcută
cu
de
și prin
oameni.
oameni.
Exact. Și atunci, în mod natural, ar trebui să ne intereseze cum suntem percepuți de cei din jur. Pentru
Știți
că, de
cum?
până la urmă, despre asta e vorba.
Cum ar spune bunicii mei la Suceava, master the people skills. Ceva de genul ăsta, da. Trebuie să chiar să știi cum să gestionezi relațiile umane. Și mie, cel puțin, mi se pare că pe măsură ce înaintez în experiență, ca să nu zic vârstă, mi se pare că relațiile umane sunt tot mai complicate și parcă tot mai dificil de gestionat. Și nu neapărat că e o luptă așa să treci printre ele, să, nu știu, să termine săptămâna cu bine, dar am senzația că uneori trebuie să țin cont de mult mai multe lucruri. Astfel încât, nu, ca să fiu eficient, ca să am succes, în sensul ăsta.
Bine, cumva este așa într-o măsură, dar în alta cumva este și relativ simplu. Pentru că dacă te uiți un pic la oameni în general, dacă îți dai seama un pic de câteva tipare și niște stimuli anume, sau ce îi motivează pe ei de fapt, că asta e de fapt e secretul, să-ți dai seama de fapt cum percep ei anumite semnale și în momentul în care ai identificat semnalele și felul în care ei le percep, raportat la tine, lucrurile devin destul de simple după aceea. Doar că, na, aici iarăși intervine și etica și felul în care gestionezi lucrurile pe care le percepi. Dar lăsând asta la o parte, că deja intrăm în intimitățile comunicării, hai să revenim un pic la partea de ce este relevant efectiv eticheta în relațiile chiar și cu colegii. Pentru că până la urmă, na, până acum am discutat despre relațiile cu clienții și așa mai departe, dar aș vrea să evidențiez un pic de ce este importantă eticheta în relațiile cu colegii. Și aici pot să vă dau un exemplu pe care l-am trăit când eram în Academie în State, și anume funcția de Company XO, în care aveam în staff-ul din subordine doar colegi de promoție, sau maxim cu un an mai mici. Deci, cu alte cuvinte, când ieșeam în oraș eram prieteni, dar când eram la job trebuia să fim la job. Și aici intervine problematica etichetei. De ce? Pentru că un om care are o disciplină emoțională dezvoltată și cunoaște cât de cât ce înseamnă diferența dintre mediul social și profesional, va fi capabil să înțeleagă și faptul că la serviciu suntem la serviciu și la bere suntem la bere. Este un lucru care cere foarte mare disciplină emoțională și nu tuturor le iese și nu tot timpul. De fapt, aproape nimănui nu iese tot timpul, nici mie nu-mi iese tot timpul. Dar este un exercițiu care e foarte important, cel puțin din punctul meu de vedere, să fim în stare să distingem contextul social versus contextul profesional. Pentru că sunt anumite subiecte care se cad a fi discutate într-un anumit mediu, care nu se cad a fi discutate în altul. Și, mă rog, de aici pornește o întreagă discuție și raportată la limbajul non-verbal și la felul în care tratăm relațiile noastre în și în afara serviciului și așa mai departe.
Și uite, asta ți s-a întâmplat când aveai câți ani?
20 un pic. 22.
20, 21, 22. Cred că
Bine,
ți-a
de fapt
fost
mi se întâmplă și când eram în liceu militar, aceeași chestiune. Când aveam colegi de promoție cu care conduceam o companie de 125 de oameni. Și eu eram responsabil cu 100 de băieți și mai aveam încă 2-3 colegi de la mine din promoții cu care lucram. Și noi, în afara programului, eram prieteni, dar la program eram elevii sergenți majori.
Deci,
Adică...
acum trebuie să facem un disclaimer. Ai spus companie și nu companie. Lucruri
Exact.
total diferite.
Da, să explicăm terminologia.
Noi, dacă venim, eu și Andrei, dacă venim din mediul militar, noi folosim foarte des companie, care are un sens și înseamnă ceva, dar companie este total altceva. Compania este probabil unde cei mai mulți dintre ascultătorii noștri lucrează, într-o companie, mai mare sau mai mică, iar compania este acea structură militară formată din mai multe plutoane, care are un comandant, un locțiitor sau un XO, în engleză, cum spunea Andrei, și, mă rog, staff auxiliar, depinde ce fel de companie poate să fie. În cazul vostru era companie de elevi, de studenți, dar sunt
Da.
companii de infanterie, de cercetare, de poate toate armele. Dar mie mi se pare oarecum amuzant așa când aud oameni că vorbesc despre domeniul militar și spun și era o companie de infanterie. Nu e chiar companie de infanterie. Da.
O persoană juridică a cărei îndatorire este să producă profit.
Pentru cine? Pentru
Da,
cine?
exact. Pentru comandant, nu?
Da. Profit. Poate cândva la noi în armata de pe vremea comunistă, poate la Ghiazeu se producea profit.
Da.
Da, hai că, ca de obicei, am început dintr-un subiect și am ajuns în altul. Dar asta pentru că discuțiile noastre sunt la liber, nu pregătim nici deloc acest podcast. Am mai zis-o și o să mai zic de mult subiectul podcastului, episodului, îl discutăm înainte sau chiar în timpul podcastului, că a fost un episod când am spus ok, am spus înainte lui Andreea și lui Andrei. Stați liniștiți că o să aflați care e subiectul. Follow my lead. Și fix așa a fost. Nu ne place să facem podcastul așa. Sper că și vouă vă place. Mă uit pe cifre și sunt din ce în ce mai multe, bine să spun, vizualizări, dar sunt de fapt
Audiții.
audiții, că în engleză este plays. Sunt din ce în ce mai multe plays la fiecare episod, ceea ce este foarte bine. Iar oamenii care ne scriu ne bucură foarte mult. Cineva mi-a scris pe Instagram, am pus un story, un random story, mă rog, despre total altceva. Și o persoană mi-a scris și mi-a spus că fiecare dimineață are un obicei de a-și plimba câinele și de a asculta un podcast. Sau, ce podcast? Zici și mie, poate ascult și eu. Și era chiar podcastul nostru. Ceea ce m-a bucurat foarte mult.
Drăguț.
Pentru că era vorba de obiceiurile dimineață. Așa că dacă am intrat în obiceiurile de dimineață ale unor oameni, nu contează cât sunt, că astăzi sunt 2-3, mâine sunt 200-300 și sperăm noi în ceva timp să fie 2-3 mii, că în felul ăsta putem să generăm un val. Evit să spun un trend, dar ceva de genul ăsta așa să se întâmple. Să ne mai, nu știu, să simt că pe măsură ce învățăm și învățăm mai multe lucruri, mie îmi place industria de dezvoltare personală. Nu-mi place aia foarte siropoasă. Și îmi plac cărțile, seminariile și evenimentele, așa mai departe, care, nu știu, nu au un fundament științific. Nu au nimic în spate, doar fluff, sunt doar vorbe goale. Dar, în principiu, sunt de acord cu industria dezvoltării personale și chiar cred că ne face oameni mai buni. Omul cât trăiește învață, iar ca să fim sănătoși și cu mintea, cam asta este recomandat, să învățăm mereu de ceva. Și mă bucur foarte mult că în metrou, de exemplu, văd mulți oameni care citesc. Acum, na, în metrou când e aglomerat, nu poți să te uiți doar în tavan, deci inevitabil vezi ce se întâmplă pe telefoanele celor din jur. Am văzut oameni care sunt pe Coursera, am văzut oameni care sunt pe Udemy. Apropo, ne găsiți și noi pe Udemy, reclamă la cursul nostru. Și ne veți găsi cu mai multe cursuri în curând. Dăm un spoiler alert, așa. Să avem și un curs în limba engleză.
Lasă-i să afle acolo când dăm drumul.
Da, da. Mă bucur foarte mult când văd asta e ce văd eu în metrou. Acum mă gândesc că toți cei care au căști în urechi fac ce fac și eu, adică ascultă o carte sau un podcast. Eu asta fac de obicei dimineața, pentru că dimineața simt că pot să acumulez mai multe informații. Dacă merg la serviciu pe jos sau chiar și cu mașina, că pot să-mi pun cărțile în mașină să le ascult, dimineață de obicei ascult ceva din care să învăț, ceva util, deci învăț dimineața și folosesc timpul acela până la serviciu pentru a învăța și în funcție de ce se întâmplă pe parcursul zilei, când mă întorc în căști, am oriceva muzică, oriceva care să mă destindă puțin. Iar seara, înainte de somn, poate ceva YouTube. Să văd ce se mai întâmplă pe YouTube. Niciodată nu m-am uitat pe trending până acum câteva zile și vă spun, oameni buni, că vă speriați dacă intrați pe YouTube pe trending să vedeți la ce se uită românii în săptămâna respectivă. O să dau niciun indiciu despre ce se află acolo. Vă las, sper să vă stăneți curiozitatea și să intrați, indiferent de când ascultați, să intrați pe YouTube Trending și să vedeți cine și câte milioane de vizualizări face în câteva zile de la lansare. Știți că când se lansează un video pe YouTube, dacă are depășește niște condiții, urcă în trending. Și vă provoc să vă uitați pe YouTube Trending să vedeți ce ascultă românii. Și cu asta încheiem episodul și aștept comentariile voastre. Ne găsiți pe Facebook, pe LinkedIn, dar și pe Instagram. Gata. Închidem. Pe data viitoare. Bye bye.
La revedere!